أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
Quanto a nau pertencia a ela a pobres que trabalhavam no mar. E então desejei danificá-la, pois adiante deles havia um rei que tomava por usurpação toda nau não danificada.